Бишкекте саат 6, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Дүйшөмбү 17 августтагы кечки уктурууларыбызды сунуш кылабыз. Алып баруучу мен Али Токтокунов. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: АКШ, Кыргызстан менен Өзбекстан бийлигин Бишкекте кармалган өзбекстандык көз карансыз журналист Бобомурат Абдуллаевди кое берүүгө чакырды. Кыргызстанда соңку суткада коронавирус илдетин жуктургандар жана каза болгондор июлдан берки эң ылдыйкы көрсөткүчкө жетти. Беларусьта жапырт иш таштоо башталды. Александр Лукашенконы Минсктеги заводдордун бири мына ушундай кабыл алды:
Уходи! Отвечаю вам на этот вопрос. Можете еще покричать.
Ош жаңы жетекчилүү болду. Байыш Юсуповдун агайсы, карындашы жана башка туугандары дагы мамлекеттик мекемелерде иштешет.
Уулу Замир Юсупов Ош шаарынын мэриясына караштуу тышкы байланыштар жана Бишкек чөйрөнү өнүктүрүү агенттигинин жетекчиси болуп бир нече жылдан бери иштеп келет. Ал эми бир тууган карындашы Салтанат Аматова 22 июнда Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси болуп дайындалган.
Ушул жана башка баяндар алдыдагы жарым саатыбызда. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кенимбаевадан акыркы жаңылыктарды уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда соңку бир күн ичинде коронавирус 135 кишиден аныкталып, бир бейтап көз жумду. Расмий маалымат боюнча өлкөдө пандемия башталган март айынан бери коронавирустан 1,5 миңдей киши каза болду. Дүйнөдө COVID-19 жугузуп алгандардын жана андан өлгөндөрдүн саны боюнча АКШ, Бразилия жана Мексика алдыда. Пандемиянын айынан Жаңы Зеландияда сентябрь айынын орто ченинде өтө турган шайлоо 17 октябрга жылдырылды. Бул тууралуу премьер-министр Джасинда Ардерн дүйшөмбүдө жарыялады. Мындай чечимге өлкөдөгү эң ири шаар деп эсептелген Окленддө коронавирустун жайылып жатышы түрткү болду. 17 октябрга болжол менен 9 жума убакыт бар. Буга чейин партиялар кампанияларды жүргүзүү боюнча пландарын түзүп, шайлоо комиссиялары даярданып, ал эми добуш берүүчүлөр өзүлөрүн коопсуз сезип калышат, деди Ардерн. Окленддө 50 киши коронавируска кабылганына байланыштуу 2 жумалык карантин киргизилип, үгүт өнөктүктөрү токтотулган. Буга чейин Жаңы Зеландияда 102 күн коронавируска кабылган бир да адам катталган эмес. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев парламенттик шайлоого катышпай турганын айтты. Бул тууралуу ал 17 августта Бишкекте өтүп жаткан партиянын курултайында билдирди. Текебаев мындай кадамын партияда жана саясий талаада жаштарга жол бошотуу максаты менен түшүндүрдү.
Атамекен партиясынын түптөгөн лидерлери, мен, Текебаев, Сасыкбаева, Чотонов жана башкалар Жогорку кеңештин депутаттыгына быйылкы шайлоолорго катышпайбыз. Биз жаңы жаш лидерлерди алдыга чыгарабыз. Жаңы доордун негизги жүгүн ошолор тартсын. Анткени алардын заманы келди.
Деди Текебаев. Атамекен партиясынын курултайы Бишкекте маданият министрлигинин имаратынын алдындагы аянтчада ачык асман алдында өтүп жатат. Мыйзам боюнча шайлоого катышкысы келген саясий партиялар 20 августка чейин жыйын өткөрүп, 25 августка чейин талапкерлердин тизмесин борбордук шайлоо комиссиясына бериши керек. Кыргызстанда Жогорку кеңештин 7-чакырылышына депутаттарды шайлоо 4 октябрга белгиленген. Бүгүн Бир Бол партиясынын дагы жыйыны өттү. Анда партия бийликке оппозиция болоорун жарыялады. Бул тууралуу Бир Болдун мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов билдирип, ал Кыргызстандагы азыркы башкаруу системасын супер президенттик деп баалап, парламенттик башкаруу сөз жүзүндө эле калганын сындады. Шыкмаматов алардын максаты күчтүү парламенттик системаны түптөө экенин кошумчалады.
Биз бүгүнкү бийликке оппозиция болобуз. Анткени күчтүү оппозиция бул жоопкерчиликтүү өкмөт, күчтүү оппозиция бул жоопкерчиликтүү бийлик, күчтүү оппозиция бул күчтүү жарандык коом жана сөз эркиндиги.
Деди Алмамбет Шыкмаматов. Ал арада Бишкекте Беларусьтагы митингчилерди колдогон акция өттү. Беларусьтун Кыргызстандагы элчилигинин алдында 17 август күнү Беларусьта митингке чыккандарды колдоо боюнча акция өттү. Жарандык активист Рита Карасартова Facebook-тагы баракчасына жарыялаган видеодо ага 10 чакты киши келгенин көрүүгө болот. Алар колдоруна зомбулукту токтоткула, Беларусь, Кыргызстан сени менен деген сөздөр жазылган плакаттарды көтөрүп чыгышты.
Азыркы Белоруссияда болуп аткан окуяны кыргыз эли эмне деп түшүнүш керек? Алар өзлөрүнүн добушу үчүн, шайлоосу үчүн, добуштар бурмаланбаган үчүн күрөшкө чыгып атышат.
Беларусьтун өзүндө жапырт ишташтоо башталды. Минскидеги бир катар заводтун жумушчулары президент Александр Лукашенконун кызматтан кетишин жана адилеттүү шайлоонун өткөрүлүшүн талап кылып жатышат. Бул тууралуу алдыдагы жарым саатта кеңири айтып беребиз. Казакстанда жергиликтүү басылмалар күбөлөргө жана жергиликтүү тургундарга таянып Байдыбек Би айылында улут аралык чаттак чыккан болушу мүмкүн экенин жазышты. 16 августта болгон окуядан кийин казак полициясы Байдыбек Би айылындагы баардык жолдорду тороп салганы дагы кабарланды. Власть агенттиги бийлик айыл тургундарын үйлөрүнөн чыкпоого чакырганын жазды. Байдыбек Бийде негизинен казактар жана чечендер отурукташкан. Бийлик ал жактар чыр чыкканын четке кагып жатат. 2007 жылы дагы ушул эле айылда чечендер менен казактар чатакташа кетип 50 киши кармалган. Мурда Маловодная деп аталып келген бул айыл Алматыдан 70 чакырым аралыкта жайгашкан. Бишкекте 12 миңден көп бала 1-чи класска катталды. Мэриянын маалыматына караганда 15 августка карата Борбор шаарда 12 миңден ашуун бала электрондук тизме аркылуу 1-чи класска катталды. Жалпы республика боюнча быйылкы окуу жылында 156 миң бала алгачкы жолу мектеп босогосун аттайт. Өкмөт 1-чи классты менчик түрүнө карабай мектепте окутмак болду. Бул баланын социалдык адаптациясы, окуу көндүмдөрү, кол моторикасынын калыптанышы үчүн маанилүү деп белгиленди.
Чоң рахмат. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берип жатат. Анын бардыгы Азаттык Чекит орг сайтында. Уктуруубузду эми баяндар менен уланталы. АКШ Кыргызстан менен Өзбекстандын бийлигин Бишкекте кармалган өзбек көз карансыз журналисти Бобомурат Абдуллаевди кое берүүгө чакырды. Журналист бир апта мурда Ташкенттин өтүнүчү менен Бишкекте кармалган улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында жаткан Бобомурат Абдуллаевдин адвокаттары менен жолугуша албай жатканын айтып арызданышууда. Айбек Бийбосуновдун баяны.
АКШнын мамлекеттик департаменти Кыргызстан менен Өзбекстандын бийлигин көз карандысыз журналист Бобомурат Абдуллаевди камактан бошотууга чакырды. Мамлекеттик департаменттин түштүк жана борбордук Азия иштери боюнча бюросу Ташкент менен Бишкекке сөз эркиндиги жана каттоо эркиндиги адам эркиндиктеринин пайдубалы экенин эске салган.
Биз Өзбекстандын жана Кыргызстандын өкмөттөрүн өзүнүн милдеттерин аткарууга жана мурдараак Бишкекте кармалган өзбек журналисти Бомомурат Абдуллаевдин ушул укуктарын коргоого чакырабыз.
Деп айтылат бюронун Twitter социалдык баракчасындагы билдирүүсүндө. Бишкекте кармалган өзбекстандык көз карандысыз журналист Бобомурат Абдуллаев тууралуу жергиликтүү уюм саясий репрессияга каршылык комитети да билдирүү таратты. Кыймылдын жетекчиси Адил Турдукулов 17 августта тараткан кайрылууда Абдуллаевди өзбек бийлиги кыйноого алышы мүмкүндүгүн, Кыргызстан адам укугу бузулган окуядан оолак болушу керектигин белгилеген.
Качкындарды кабыл алуу жагынан, саны жагынан Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен биринчи орунда болуп келгенбиз. Бир эле мисал, ушул Андижан болгон каргасал окуяда 2005 жылда көп качкындар Кыргызстанда басында келип, алар үчүнчү мамлекетке кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Эми болсо өзбек журналистине дагы катаал чара көрүлүп жатат. Эл аралык коомчулук касында дагы кол койгон конвенцияларга карата дагы каршылык туудурат.
Өзбекстандык журналист Бобомурат Абдуллаевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери Ташкенттин өтүнүчү менен 9 августта Борбор кылаадагы кафелердин биринен кармап кеткен. Кошуна өлкө Абдуллаевди Өзбекстан Республикасынын президентине зыян келтирүү жана Өзбекстан Республикасынын конституциялык түзүлүшүнө зыян келтирүү беренилеринин негизинде айыптап жатат. Тергөөнүн версиясы боюнча азыркы маалда кора мерген деген кайман ат менен Шавкат Мирзиёевдин дарегине сын макала жазган адам Бобомурат Абдуллаев болушу мүмкүн. Журналисти 1 май райондук соту 8 сентябрга чейин камак алган. Анын жактоочулары 13 августта апелляциялык арыз менен Бишкек шаардык сотуна кайрылышты. Шаардык соттогу алгачкы отурумдун убактысы 10 күндүн ичинде белгилүү болуш керек. Абдуллаев камалар алдында Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иштери боюнча жогорку комиссарынын Бишкектеги офисине кайрылып, башпанек сураганга жетишип калган. Анын өтүнүчү каралып башташы үчүн мамлекеттик миграция кызматына да арыз жазышы керек. Жактоочу Тимур Карабаев арызга Бобомурат Абдуллаевдин колун койдура албай жатканын айтат.
Но этот карантин он распространяется на то, чтобы ограничить.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бобомурат Абдуллаев менен 14 күндөн кийин гана жолукса болорун айтып жатат. Карантин жактоочуларга эмес, улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагында жаткан башка адамдарга тиешелүү болуш керек. Себеби Абдуллаев жактоочулар менен кармалган күнү жана сотто дагы жолугушуп жүргөн. Менин пикиримде улуттук коопсуздук кызматы тоскоолуктарды атайын жаратып, мамлекеттик миграция кызматына кайрылбашыбызды кечеңдетип жатышат.
Бомурат Абдуллаевди Өзбекстанга өткөрүп берүү маселесин башкы прокуратура карап жатат. Көзөмөл органынын басма сөз катчысы Өзбекстандык журналист боюнча маалымат бере албай турганын айтты. Бобомурат Абдуллаев Өзбекстанда көпчүлүккө оппозициялык көз караштагы журналист катары таанымал. Ал 13 жыл бою Усман Хакназаров деген ат менен Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовду жана бийлик өкүлдөрүн сындап келген. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акын бул иште кыргыз бийлиги кылдат саясат жүргүзүш керектигин айтып жатат.
Эми Каримовдун улагында чачып жүргөн боюнча сөз жок. Эгерде Бобомурат мырза ошол Шавкат Мирзиёев келгенден кийин мына азыр бир жакты каралаган, абройуна, ар намысына шек келтирген сөздөрдү айткан чын болсо, ошо далилденсе, анда биз ал жагына кийинишпешибиз керек. Жөө эгерде ал псевдоним бул эмести болсо, жөө жазбаса да жазды дедиртип, анан мына өч алайын деп Өзбекстандын бийлиги бизге өткөрүп бер деп атса, анда биз ойлонушубуз керек, анда биз деген дүйнөлүк коомчулукту угушубуз керек.
12 августта Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунда Абдуллаев боюнча билдирүү таратып, кыргыз бийлиги расмий Ташкенттин Өзбекстандык эркин журналист Бобомурат Абдуллаевди экстрадициялоо тууралуу өтүнүчүн четке кагууга, аны бошотууга тийиш экенин билдирген. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Турубузду улантабыз. Кыргызстанда соңку суткада коронавирус илдетин жугузгандар жана каза тапкандар боюнча июлдан берки эң төмөнкү көрсөткүч катталды. Акыркы бир күндө илдеттен бир киши каза тапты. Ошол эле кезде Саламаттык сактоо министрлиги кийинки толкун күз айларына туш келиши мүмкүн экенин кайрадан эскертип даярдык көрүүдө. Өлкөдө пандемия башталган март айынан бери коронавирус курмандыктары 1,5 000 кишини чамалады. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова улантат.
Кыргызстанда бир күн ичинде коронавирус 135 кишиден лабораториялык жолу менен аныкталды. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык ыкчам штабтын 17 августтагы маалыматына караганда, бир күн аралыгында вирустан дагы бир киши кайтыш болду. Бул июлдан берки эң ылдыйкы көрсөткүч болуп калды. Саламат сактоо министрлигинде түзүлгөн ыкчам штабтын мүчөсү, эпидемиолог Алексей Кравцов бир нече көрсөткүч боюнча соңку абалга баа берүүгө мүмкүн экендигин билдирди.
Если она идет, есть тенденция снижения уровня этой заболеваемости.
Биринчи эле органдардын жана өлгөндөрдүн саны. Мына ушул эки көрсөткүчкө таянып, абалга көз сала алабыз. Эгер азыр алардын саны аз болгон болсо, демек абал жакшырганын айтсак болот. Албетте, июль айына карата өзгөрүү бар. Көбү ооруп айыкты. Бирок алардын так саны антителага тапшыргандардын жыйынтыгы менен аныкталат.
Өлкөдө пандемия башталган март айынан бери коронавирустун курмандыктары 1496 кишиге жетти. Өлкөндөрдүн басым бөлүгү июль айына туура келген. Ал күндөрү оору жуктургандардын саны күнүнө 1,5 000 ашык катталып турган. Ал эми каза тапкандар күнүнө 80 адамга чейин жеткен. COVID-19 пандемиясы башталгандан бери ооруканаларында орун жетишпей, өкмөт ыктыярчылары менен ишкерлер күндүзгү жана кечки стационарларды уюштуруп, бейтаптарды тейледи. Августтун башынан тарта алардын айрымдары бейтаптардын жоктугунан жабыла баштады. Алардын бири Бишкектеги Семетей госпитали 14 августта жабылды. Коронавирус эпидемиясы курчуган июнь-июль айларында медицина кызматкерлери жетишпей, өкмөт медициналык билими барлардын баарын мобилизацияга чакырган. Орусияда, Түркияда иштеген айрым кыргызстандык медицина кызматкерлери дарыгерлерге практикалык жардам көрсөтүү максатында өз ыктыяры менен келишкен. Орусиялык дарыгерлер 3 апталык иш мөөнөтүндө 7 облустагы 31 медициналык мекемеде иштеп, 4 000 ашык адамды текшерди. Орусия Федерациясынын Башкырстан Республикасынын Саламаттык сактоо министринин орун басары Евгений Кустов буларды билдирди.
Тех областях Кыргызской Республики.
Биздин дарыгерлер кыргыз медиктер менен чогуу кызыл зоналарда болушту. Алар бейтаптарды дарылоо менен алектеништи. Мындан сырткары биз тажрыйба алмаштык. Медициналык кызматкерлерин корголгон шартта оору убагыдагы иштөө режимин жаратууда биздин милдеттердин бири болду. Биз 4 000 ашык адам карап, 564 адамды стационарлардан чыгардык. Кыргыз кесиптештери менен чогуу 40 бейтап жасалма демалдыруучу аппараттан чыгарылды.
Ал ортодо соңку 4 күн ичинде Орусиянын шаарларынан 1,000 ашык кыргызстандык Бишкекке жана Ошко көчүп келишти. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда 20 марттан 1 августка чейин Орусиянын 21 аймагынан 20 000 ашуун кыргыз жараны мекенине кайтты. Сырттан келгендер обсерваторлорго жаткырылып, же текшерүүдөн өтүп тест тапшырышпайт. Айрым адистер мындай мамиле абалды күчөтөөрүнөн кооптонуп жатышат. Кардиохирург профессор Калдарбек Абдраманов өзгөчө абал режиминде эл үйүндө отурганда бийлик оорунун жайылышын алдын алуу чараларын көрбөгөнүн белгилеп, мындан улам экинчи толкунга даярдык азырдан башталыш керек деп билдирди.
Больницаларды уюштурдук, ачык жерлерден больницаларды уюштурдук. Мурун даярданышыбыз керек, буну айтып эле жүрбөдүк беле биз. Адамдардын жана кыйналганын токтотсок болот. Өзгөчө болуп көчөлөргө, стадиондорго, площадкаларга ошону жасасак болот эле да. Азыр больницалар ачык деп салабыз деп атат президент, салгыла деди. Жакшы болду, бирок бул ошолорду мына эми жасаш керек.
Ал эми саламат сактоо министринин орун басары Мадамен Каратаев Кыргызстан июль айында COVID-19 вирусунун жапыр жайылышын кыйынчылык менен тосконун белгилеп, кийинки толкун күздүн соңку айларына туш келиши мүмкүн экендигин айтты.
Июль айында эң чоң көрсөткүч болду. Ал жерде бардыгыбызды, бардыгыбыз кыйналганга туура келди. Биринчиден мына айтып кетейин, бул жерде эң оор абалда келгендердин саны да көбөйдү. Биринчиден, экинчиден мындай толкунга биз даяр эмес элек. Карантин убагында бардыгы санитардык эпидемиологиялык режимдерди сактап турган болду. Кепилдик бере албайт, мына экинчи толкуну болот же дагы оорубайт деген. Ошондуктан мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы айтып коеюн. Мындай антитела бар, мен ооруп чыктым, болду, мен оорубайм дегенден алыс бололу дагы санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактайлы.
Расмий маалымат боюнча өлкөдө пандемия башталган март айынан бери вирусту 41991 киши жугузуп алып, анын 34567 айык. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду улантабыз. Улуттук гвардиянын офицерлери жети жоокерди сабаган факты болгонун куралдуу күчтөрдүн башкы штабы ырастап териштирүүнү баштады. Мэриянын маалыматына караганда, Бишкекте 15 августка карата 12 миңден ашуун бала электрондук тизме аркылуу биринчи класска катталды. Бир бол партиясы бийликке оппозиция болоорун бүгүнкү курултайында жарыялады. Казакстанда жергиликтүү басылмалар күбөлөргө жана жергиликтүү тургундарга таянып, Байдыбек би айылында улут аралык чатак чыккан болушу мүмкүндүгүн жазды. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев 17 августтагы партиянын курултайында ал жана партиянын негиздөөчүлөрдөн болгон Асия Сасыкбаева, Дүйшөн Чотонов парламенттик шайлоого катышпасын билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду эл аралык баяндар менен уласак, Беларусьта ушинтип 9-чу күн катар менен тынч демонстрация уланууда. Дүйшөмбүдөн тартып өлкө боюнча ишканаларда ишташтоо башталды. Беларусьтун президенти Александр Лукашенко ишканалардын бирине барды. Кененирээк кийинки баянда.
Уходи! 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 Уходи!
Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос. Можете еще покричать.
Машина куруучу МЗКТ заводуна чогулгандар Александр Лукашенконы сүйлөтө коюшкан жок. Президенттин мындайкилери күмүрунтан белгилүү болгондуктан башка заводдун жумушчулары дагы ушул жака агылып келишкен. 17 августтан тарта Беларусьтагы ишташтоо жапырт мүнөзгө айланды. Ишташтагандар кайра шайлоо өткөрүүнү, күч түзүмдөрүнүн демонстранттарга карата зомбулугун токтотуп, кармалгандарды бошотууну жана башкысы президент Александр Лукашенконун отставкасын талап кылууда. Ал эми Лукашенко бийликти алмаштыруунун өзү макул көргөн мынандай жолун сунуш кылды.
Келгиле, отургула, конституцияны иштеп чыгалы, референдумга коелу. Конституцияны кабыл алабыз да, мен силерге ыйгарым укуктарымды конституция боюнча өткөрүп берем. Бирок басым астында же көчүү аркылуу эмес, эстеп кал. Мен буга чыдабайм.
Ошондой эле мени өлтүрмөйүн башка шайлоо болбойт деп кошумчалады Лукашенко. Жапырт ишташтоого өлкө боюнча бир катар ишканалар, анын ичинде МТЗ, МАЗ, МЗКТ, Белшина өңдүү ири машина куруучу заводдору, андан тышкары Гродно Азот, Беларусь Калий, Нафтан өңдүү ири ишканалардын жумушчулары кошулду.
Речь идет о том, что оно затрагивает уже очень чувствительные для нашей экономики предприятия.
Кеп, экономикабыз үчүн абдан сезилерлик алдыңкы ишканалар тууралуу болууда. МСКТ экспортер катары бизде гана эмес, чет өлкөлүктөр арасында да кызыгуу жараткан ишкана. Беларусь Калий кенчилеринин иш таштоосу абдан маанилүү, анткени бул дамамат валюта менен киреше алып турган ишкана.
Очень важной является забастовка горняков Беларусь Калия.
Деди жергиликтүү экономист Сергей Чалый настоящее время телеканалына маегинде. Мындан тышкары кеминде эки мамлекеттик телеканал тынч эмес. Бел телерадио компаниянын ОНТ телеканалынын жүздөгөн кызматкери иш ташташты. Лукашенконун шайлоодогу башка таандашы, коопсуздугуна байланыштуу Литвага чыгып кеткен Светлана Тихановская дагы бир кайрылуу жасап, бийликти өткөрүп алууга, улуттук лидер болууга даяр экенин билдирди.
Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера.
Өлкө тынчтанып, кадимки ыргакка түшүшү үчүн биз бардык саясий туткундарды бошотуп,
жаңы президенттик шайлоо өткөрүүгө кыска аралыкта мыйзамдык база менен шартты даярдаш үчүн дүйнөлүк коомчулук кыйшаюусуз тааный турган чыныгы таза жана айкын шайлоо өткөрүү үчүн мен өзүмө жоопкерчилик алып ушул учурда улуттук лидер болууга даярмын.
Буга чейин Тихановская элге кадырлуу белорустардан түзүлгөн атайын координациялык топ бийликти өткөрүп алуу маселесин талкуулашы керектигин билдирген эле. Ал эми учурдагы өлкө бийлиги кадимки тартипте иштеп жатканын көрсөтүүдө. Конституцияга ылайык Минскидеги өкмөт президент жаңы шайланган үчүн отставкага кетти. Башка өкмөт куралгыча Роман Головченконун министрлер кабинети милдетин аткаруучу катары иштешет. Ал тапта Беларусьтагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын таануусун билдирген өлкөлөргө дүйшөмбүдө Британия да кошулду. Падышалыктын тышкы иштер министри Доминик Раб бурмаланган шайлоонун жыйынтыгын таанубай турушкандыгын твиттерге жазды. Ал эми Франциянын президенти Эммануэль Макрон Европа биримдиги өз укуктарын, эркиндигин жана суверенитетин урматтоо үчүн тынч каршылыкка чыккан 100 000 беларустарды колдоону улантышы керек деп твит жазды. Евробиримдиктин лидерлери Беларусь кризисин талкууламакка 19 августта жыйын курат. Беларусьтун Словакиядагы элчиси Игорь Лишеня нааразылык акциясына чыккандарды колдоп, бийликти сынга алды. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда беларустук митингчилерди колдогон акциялар өттү. Али Токтокунов, Азаттык. Эл аралык баяндын дагы бир башкасына өтөлү. Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин жээн небереси 29-30 караган жашында Айсултан Назарбаев Лондондо каза болду. Уулунан айрылганын казак парламентинин мурунку спикери Дарига Назарбаева дагы тастыктады. Айсултандын мезгилсиз дүйнөдөн кайтканы тууралуу маалымат алгач социалдык тармактарга тарап, анан түрдүү маалымат каражаттары жазып чыккан эле. Элвира Будайчиева улантат.
Жекшембиде Нурсултан Назарбаев фондунун Facebook баракчасында Айсултан дүйнө салгандыгы тууралуу билдирүү жарыяланып, фонддун жетекчиси Дарига Назарбаева уулунун өлүмүн тастыктаган.
Сүйүктүүбүз Айсултандын дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу үй бүлөбүз кайгырып турат. Мындай оор учурда коомчулук биздин оорду толугуз жоготубузду түшүнүп урматтайт деп үмүттөнөбүз.
Быйыл жыл башында Айсултандын Улуу Британиядан саясий башкалка сураган видеосу тараган. Соңку мезгилде ал өзүнүн үй бүлөсүнө жакындарына ар кандай дооматтарды тагып, Казакстандын бийлигин сындап келген болчу. Айсултан Назарбаев 2019 жылы октябрда Лондондо полицияга кол салган деген айып менен шарттуу кесилген. Буга анын баңгизат чегип алган абалында полиция кызматкерлерине каршылык көрсөтүп, алардын бирин тиштеп алганы себеп болгону кабарланган. Натыйжада Назарбаевдин небереси 140 саатты коомдук жумушка чегерелип, баңгизат көз карандылыгынан арылыш үчүн атайын сабактарга барууга милдеттендирилген. Британиялык Телеграф басылмасынын маалыматы боюнча Айсултан Англиядан коронавирус чалдыгып, мындан улам Казакстанга кеткенин, бирок Лондонго 10 күн мурун кайтып келген. Ал эми Айсултанын жүрөгү токтоп, жарыкчылык менен кош айтышканы тууралуу маалымат социалдык тармактарга желдей тарап, түрдүү талкууларды жаратууда. Твиттерде Айсултандын замандаштары миңдеген пост жазышып, көңүл айтышкан. Алардын айрымдары:
«Ооба, жаш, күчтүү, кайраттуу, ишенчек эле. Эң таасирдүү үй бүлөнүн чөйрөсүнө туура келбеди. Ал ушул үй бүлө курган чепте камалып калганын сезди».
Ушул жылдын башында Айсултан апасы Дарига аны өлтүргүсү келгендигин ачык айтып чыккан. Айсултан Нурсултан Назарбаевдин баласы экенин айткан. Казакстанда жийиркеничтүү нерсе болду. Айсултан ошондой эле Тимур Кулуйбаевдин Путин менен сүйлөшүүлөрүн жазды. Албетте, бул инфаркт же маңзаттын ашыкча дозасы эмес. Бул киши өлтүрүү. Ошентип Назарбаевдер Айсултандын оозун түбөлүк басышты.
«Мен бул жигитке боорум ооруп турат. Бирок байлар да ыйлашат. Баарынан мурун мен энесине көңүл айтам. Ал эне эмеспи? Менин ага аябай боорум ооруйт. Бирок майып балдарды түрүстүүлүк деп айтуу аял жана энеге жарашпаган нерсе. Айсултандын жаткан жери жайлуу болсун».
Казакстандагы кырдаалды байкаган чет элдик укук коргоочулар жана журналисттер да Айсултандын мезгилсиз өлүмү тууралуу жазышты. Норвегиянын Хельсинки комитетинин мүчөсү Ивар Дали трагедиялуу жашоонун трагедиялык соңу деп Twitter баракчасына жазды. Франс Пресс агенттигинин Борбор Азиядагы кабарчысы Крис Рилтан Айсултандын өлүмү менен коомчулук кичинекей бирок тумандуу терезени жоготконун жана ал терезе аркылуу эл Казакстандагы жашыруун күрөшкө өз чаптырышканын жазды. Айсултан Назарбаев 26 августта 30 толмок. Казак сенатынын экс-спикери Дарига Назарбаева менен анын мурдагы күйөөсү маркум Рахат Алиевдин кичи уулу Айсултан Назарбаев Улуубританиянын Санхерст аскердик академиясын бүтүргөн. Мекенине кайтып келгенден кийин Казакстандын коргоо министрлигинде иштеген. 2017-жылы 7 айдай Казакстандын футбол федерациясынын вице-президенти болгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кадыман угарман, уктуруубузду улантабыз, азыр кыска жарыяга кулак салсак.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта.
Жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор.
Арай көз жарай талкуу.
Окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз.
Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык
акыкат, ак сөз, ачык коом.
Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүндө 7 жылдан бери биринчи орун басар болуп иштеп келген Байыш Юсупов 17 августта облуска жетекчи болуп дайындалды. Мамлекеттик кызматка пахта иштетүү тармагынан келген Юсупов өндүрүш тармагын колго алсам деп белсенип турат. Анын бул кызматка дайындалышы тууганчыл бийлик күчкө чалуудабы деген суроолорду дагы жаратууда. Буга чейинки губернатор Узарбек Жылкыбаев парламенттик шайлоого катышам деген жүйө менен кызматтан кеткен болчу. Дастан Үмөтбай уулунун баяны.
Атайын миссия менен келип атам, ошондуктан уруксат этсеңиздер миссияны аткарып койсом.
17 август күнү Ош облустук администрациясына район акимдери, администрация кызматкерлери жана облустагы мекемелердин жетекчилери чогулду. Алар 2013-жылдан тарта чогуу иштеген кесиптеши Байыш Юсуповдун кызматынан көтөрүлгөн жаңылыкты вице-премьер министр Акрам Мадымаровдун оозунан угушту.
Жогорку жетекчилик тарабынан коюлган бардык милдеттерди жалпы аппаратыңыз менен, райондун жетекчилиги менен, командаңыз менен эң негизгиси эл менен биргеликте иштеп, мен өзгөчө кубанып атам. Себеби мына биринчи орун басар болуп бир топ жыл иштеп, кызматты чөй дегендей эле алып кетесиз.
Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнө дайындалган Байыш Юсуповду тааныштыруу жараянына 30-дан ашуун адам күбө болуп, Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев да сөз сүйлөп, салтка айланган калпак кийгизүү, чапан жабуу жөргөсү менен аяктады. Жыйындагы чиновниктер өкүлдүн кеңсесин көздөй агылып, Юсупов 7 жылдан бери кирип чыгып эле жүрсө да, анын жаңы отурган бөлмөсүн тааныштырууга кирип кетти. Кеңсеге журналисттерди биз өзүбүзчө эле деген жүйө менен киргизишкен жок. Бир убакыттан кийин Байыш Юсупов журналисттерге интервью берип, алгачкы максаттарынын бири коронавирустун жайылуусунун экинчи толкунуна даярдык көрүү экендигин айтуу менен бирге төмөндөгү маселелерди чечерин билдирди.
Өнөрзө продукциянын көрсөткүчү областта 3% 1,400,000 жакын калкы бар областыбыз. Көрсөткүчүнө мына өнөрзө көрсөткүчүнөн ушундай бир төмөн болуп турган. Инвестицияны тартып, өнөрзайды жандандырып, өзгөчө ушул сөөкөн өнөр жайларды жандандырып туруп, Ош областынын активи менен, акимдер менен мына жаңы ишканаларды куруп, жаңы жумуш орундарды түзүп туруп, ушул көрсөткүч болбоду дегенде биз өзүбүздүн бир 15% чыгарышыбыз керек деген чоң ниетим бар. Экинчиден ушул эл үйдүн тынчтыгын коргоп, ушул чек ара маселесин тез арада чечишибиз керек.
Юсупов облустук администрацияга келерден мурун Кара Суу районунун акими болуп 5 жыл жана бир нече жыл пахта тармагындагы ишканаларда эмгектенген. Анын облуска жетекчи болуусун тажрыйбалуу киши келди деп кубаттагандарга катар эле көп жылдан бери көйгөйдү биринчи орун басар катары деле чече болмок дегендер да бар.
Болсо ичинде 8 жылдан бери иштеп эч нерсени өзгөртпөгөндөн кийин азыр деле андан жаңы бир нерсени күтүүнүн кажети жок да.
Талдоочу Максат Жорокулов өкмөт кадр саясатынан аксап турганын айтууда.
Негизинен жаңы адам сырттан келген адам болсо өзүнүн көз карашы болуп, мейли ошол бийликтин өкмөттүн структурасында жүрсө деле ошо жаңы жаш адам болсо жаңы бир көз карашы боло беле. Бирок эми чындыгында ал эми бийликтин кадр саясатындагы кадрларынын жетишиндей таңкыстыгындагы кабарын берет да. Кийин булар көп адамдарга, башка сырттан адамдарга ишене албай аткандыгын, аларга башка адамдар келсе иштеп береби, азыр бийликтин камчысын чабабы, анын саясатын жүргүзөбү, же болбосо башка бир көз караштарды айтып коебу, ошолордон да этияттанып.
Байыш Юсупов коомчулукта Юсуповдор кланынын өкүлү катары таанымал. Анын бир тууган агасы Сейитбек Аматов Оштогу айыл чарба техникумун дээрлик 30 жылдан бери жетектеп келет. Уулу Замир Юсупов Ош шаарынын мэриясына караштуу тышкы байланыштар жана ишкер чөйрөнү өнүктүрүү агенттигинин жетекчиси болуп бир нече жылдан бери иштеп келет. Ал эми бир тууган карындашы Салтанат Аматова 22 июнда Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси болуп дайындалган.
Өзүмдүн уулум, эми уулум бул мэрияда эле иштеп атат, эми иштебей койгонго турмуштук үй бүлөсү бар экен.
Байыш Юсуповго чейин Узарбек Жылкыбаев президент Сооронбай Жээнбековдун демилгеси менен Ысык Көлдөн Ошко 2018 жылы облус башчы болуп дайындалган. Ал 8 августта парламенттик шайлоого катышам деген жүйө менен кызматын тапшырып берген. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинкиси башталат.